Ah, but she was a queer old skilsh anyhow, and it'd be a prink of toes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Care to, sir.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidio.
The sense of reality.
Halucinacije, blodnje, prividi. Današnja edicija oddaje Oči da ne vidijo se bo potopila v svet drugačne resničnosti, v notranje risanke in grozljivke, v eksotična stanja zavesti, s tem pa bo sledila toku, ki ga je z novo sezono kognitivnih čajank sprožilo Slovensko društvo za kognitivne znanosti. Predvajali bomo izseke predavanj iz omenjenega dogodka in se seznanili s tem, kako ljudje doživljamo privide, halucinacije in blodnje, kaj vse do teh stanj lahko privede. In ali jih lahko kdaj imamo tudi za normalne, oziroma celo zaželjene. Kratek uvod v zgodovino halucinacij. V mnogih kulturah in religijah je izkušnja halucinacij in prividov veljala za nekaj nadnaravnega, pogosto mističnega in mogočnega. Prividi so pomenili darilo angelov, neprijetne blodnje, prekletstvo demonov. Ljudje so bili na podlagi prvega ali drugega doživetja razglašeni za svetnike ali obsedene s hudičem. Zdravljenje tovrstnih stanj zavesti se je dogajalo znotraj področja religije, tako da je človek z molitvijo in žrtvovanji prosil za naklonjenost božanstvu. Zemeljsko modrost zdravnikov pa se je za omenjene težave obravnavalo kot nepristojno. Že s Hipokratom so se pojavili prvi namigi, da to vrstna stanja zavesti izhajajo iz naše narave. A so v srednjem veku glede na množične zažige čarovnic na to spet pozabili, dokler se niso kasneje pojavile prve bolnišnice za halucinatorje in je bil pojav halucinacij razglašen za norost. Mnogokrat krute terapije, kot je namakanje v hladno vodo, so z razsvetljenstvom zamenjali bolj humanistični pristopi. Možnost opazovanja možganov pa je halucinacije in blodnje iz religije docela prenesla na področje psihiatrije, klinične psihologije in nevrofiziologije. Blodnje. Blodnje so lažna prepričanja, nenavadne misli in napačne ideje, ki so osnovane na nepravilnem sklepanju o zunanji resničnosti. Pri njih oseba trdno vztraja ne glede na prepričanja ostalih ljudi in ne glede na neizpodbitne in očitne dokaze o nasprotnem. Tako lahko, na primer, nekdo verjame, da mu na prižgan radio pošiljamo signale, s pomočjo njih beremo njegove misli, ga snemamo in mu prisluškujemo ter uživo oddajamo njegove misli. Človek lahko blodi tako, da indiferentnim dogodkom, besedam in stvarem pripisuje poseben pomen v zvezi s seboj. Poznamo tudi nihilistične blodnje, ko je bolnik prepričan, da je vse propadlo, da ne bo nikoli bolje, da je na smrt bolan, da nima srca. Nekateri v svoji blodnjavosti nase prevzemajo celo odgovornost za propad vsega sveta. Pri nadolgodobo obsojenem zaporniku se lahko pojavi tudi pomilostitvena blodnja, ki je prepričanje, da je pomiloščen. Pri Capgrasovem sindromu pa je pacient prepričan, da so enega ali več članov njegove družine zamenjali z identičnimi dvojniki. Sleparji. Halucinacija. Pomen besedi halucinacija, kot jo poznamo danes, je šele leta 1830 dodal francoski psihiater Jean-Étienne Esquirol. V 16. stoletju je namreč termin halucinacija naznanjal zgolj tavajoči um. Generalno so halucinacije še danes opredeljene kot zaznave, ki se pojavljajo v odsotnosti vsakršne zunanje realnosti. Da torej slišimo ali vidimo stvari, ki jih v resničnem svetu ni. Kljub temu pa so za halucinatorja še kako resnične, še posebej, ker so mnoge halucinacije logične in se dobro vklapljajo v obstoječo realnost. Več o halucinacijah bo povedal psihiater in psihoterapeut psihiatrične klinike v Ljubljani, dr. Borut Škodlar.
Halucinacije so v klasični psihopatologiji veljale za motnje zaznavanja, pa bi to tezo lahko že postavili pod vprašanje, ki jo je zelo dober Karl Jasper, zato sem pri klasičnem malo zadržan, on je napisal osnovno psihopatologijo že 1913 in tam kar ene par stvari zelo pomembnih za razumevanje halucinacij postavo. Tako da osnovna misel je ta, da blodnje halucinacije niso posamezna verjetja prepričanja, niti posamezne zaznave, ki bi prosto lebdele v sicer običajni zavesti in običajnem doživljanju sveta. Ampak nasprotno, pojavljajo se takrat, kadar se vse spreminja, maje, dogaja, maje, drugače, maje, drugače doživlja, spreminja, maje, dogaja, maje, drugače, maje, drugače doživlja in tam vznikajo tako blodnje kot halucinacije.
Kot smo slišali tudi danes, pomen besede variira pretežno zaradi tega, ker je težko določiti mejo med halucinacijo, iluzijo in napačno zaznavo, pri katerih posameznik sicer izbere in organizira, toda dražljaj iz okolja napačno interpretira. Oseba se lahko dejstva, da halucinira, zaveda ali ne. Lahko prepozna, da doživlja lažno čutno zaznavanje. Lahko pa je prepričana, da je vir njenih čutnih zaznav fizična realnost. Poleg prisluhov, ki vključujejo zaznavanje zvoka, najpogosteje glasov, ki komentirajo njihovo vedenje, jih včasih žalijo ali pa jim ukazujejo. Lahko ljudje vidno halucinirajo in vidijo privide, ki jih v resnici ni. Lahko vonjajo nenavadne vonje ali občutijo dotike po koži. Zbadanje in bolečino po telesu, ko za to ni nobenega telesnega razloga. Psihoze. Dr. Borut Škodlar, ki se tudi sicer ukvarja s psihozami in razvojem psihotične motnje, nam bo več povedal o glavnih doživljah človeka, ki je na poti, da psihozo doživi ali jo že doživlja.
Če bi prišli v eno tako bolnico, en tako del, kjer so ljudje s psihozo, ne bi videli ljudi, ki skačejo okrog, ne vem kaj govorijo, ampak so bolj umaknjeni, tihi, z pogledom navzdol obrnjenimi. Ves čas imajo en občutek drugačnosti, nepripadnosti temu svetu, ljudem okrog. En je tudi izpostavljenosti. Sem izpostavljen, ker živim tako v tem smislu. Pomankanje volje, energije, iniciativnosti, enega zagona življenjskega, vitalnosti, kot da življenje, danes na skupini smo to govorili, rekel en fant, kot da me življenje ne pritegne, kot da ni nič zanimivega v življenju. Takole je par izjav, ki so mi jih povedali, vsak človek je zame velika grožnja, povsod so sami ljudje, se tako spomnim, to je ena punca rekla, ne, tako povsod te ljudje, ne, kamarkoli grem, in ta bazičen občutek za sebe je ogrožen. V stiki z drugimi ljudmi me v bistvu zgrozi lastna neprisotnost, odsotnost samega sebe, počutim se izničenega. Neprestano tuhtanje v osnovnih pravilih življenja in sodelovanja z drugimi ljudmi. Tuhtanja, tukaj je en mogoče pomemben poudarek, ki ga, to je ena taka moja mala alergija, ki moji kolegi napišejo za paciente te vrste, da pseudofilozofirajo, ne, ali pa da so pseudofilozofski. Oni so bolj filozofski, kot ti psihiatri, ki to ocenjujejo velikrat. Njihov problem ni filozofskost, ampak je to, da ne zmorijo zvečer zapreti kot knjigo, ki jo zapremo, ali kot misel, ki jo enkrat končamo, in preživeti večera ali pa dneva samo tako s prijatelji. Ampak da so ves čas preplavljeni s temi mislimi, ki se ne končajo. Tudi ta, ki je rekel drugi citat, ne znam biti praktičen, sem človek teorije. Ne? To je tudi zelo lepo en pacient, ki je pred kratkim pri meni bil in imel eno tako zelo burno psihotično epizodo imel, v kateri je doživel, da je prodrl v skrivnost sveta in da ni več meja za materije in, in je v tem prepričanju tudi skočil skozi okno. In kar je on rekel, je sem mu dal eno predavanje svoje za prebrat, pa je se strinjal s tem, ne, da, da se je njemu v drugo logiko vse skupaj obrnilo, je v tej logiki zelo močno doživljal. Zelo se mu je svet takrat razprostrl, kaj vse je videl, doživljal in tako naprej, ampak je rekel, praktičen del te izkušnje je pa povsem umanjkal. Jaz sem bil popolnoma v svoji glavi in to je tisto tudi, kar bo veljalo za vse blodnje in tudi za halucinacije, kar vnaša tisto dimenzijo, ki bi jo vam rad tudi posredoval, en faktor subjektivnosti, en faktor, da je to moje doživljanje, da ni čist doživljanje in ne pričakujem tega drugih ljudi. Da bodo torej oni to enako doživeli. Včasih jim gre sicer in jih jezi, da jim ne verjamemo, ne? Ker predvsem v tem smislu se vendar je to res, da meni sosed nagaja, ker zgorej, ne, ne vem, ropota stalno in tovče z, po radiatorju in tako naprej in se ukvarja s črno magijo in tako, ampak ga to jezi, bolj to, da jaz ne razumem njegove subjektivne stiske, kot to, da bi on tudi pričakoval, da jaz verjamem, da ti sosedje tako delajo, ali pa, ali pa da bi se, če je prepričan, da, da je, ne vem, odrešenik, da bi jaz z njim bil v odnosu, kot da je odrešenik. Velikrat tudi to, kar nakazuje na ta faktor subjektivnosti, se vem, da se to, kar pripovedujem, sliši noro, tudi meni bi se zdel, če bi mi kdo drug to govoril, ampak kaj moram, če se mi to dogaja.
Bolnika v akutni fazi obvladujejo blodnje in halucinacije, ki so lahko popestritev, zanimive včasih razbremenilne. Bolj problematične so pri schizofreniji težave sodelovanja, navezovanja socialnih stikov in zaupanja. Psihotičen svet, ko se schizofrenija enkrat že pojavi, obsega potencirane simptome, o katerih ste ravno kar slišali. Pacient doživlja, da se mu usiljujejo misli, da mu jih odtegujejo ali dodajajo. Več o tem, kako se blodnja začne oziroma kako se blodnjavi svet pri schizofreniji tvori in izginja, nadaljuje dr. Škodler.
Običajno začutijo ljudje najprej občutek ene specifične nespecifičnosti ali pa en nemški psihopatolog je rekel temu Gewissheitsbewusstsein. To je zavedanje, da je nekaj gotovega v zraku. Ne vem še kaj, ampak nekaj je. Ena taka atmosfera, nekaj se dogaja, ampak nekaj zlo, ne morete mi reči, da ni res, ne vem pa še čist kaj. In pol se znotraj tega, to je ena taka stopnjujoča napetost običajno, in nekje pol pride tako kot en aha, občutek, kot eno razsvetljenje, tole se dogaja, ne. Sledijo mi, sledijo mi. Proti meni so že dolg časa, vidim povezani so. Ali pa eni punci, ko je svet razpadl na črno-belo, ne, na vrh črne hierarhije so bili Romi, na vrh bele hierarhije so bili zdravniki in vse, od ptičev, ki so peli, do ljudi, ki jih je srečala, do vsega je šlo na nekaj je bilo črno, nekaj je bilo belo. In ona je bila popolnoma potopljena v ta svet. Ne. Temu potem sledi konsolidacija teh blodenj in kasnej, kar je zelo zanimivo, tudi ko se umikajo. Ne. Tudi se spomnim ene gospe, ki je imela občutek, oziroma ni imela občutek, imela je blodnjo, da jo, to pomeni močan občutek, da jo je sodelavc zastruplil. Sistematično, počas, ampak uspešno. In potem je ona bila najprej v polju nekaj časa, potem pri nas. Stvar je šla zelo lepo, ona se je lepo nazaj vrnila v običajno funkcioniranje z otroki, z ostalim. In sem je zadnji pogovor bil tako naključno, takrat mi je bilo to prvič, pa sem videl, da velik psihiatrov to že ve in so opisali, da sem rekel, ja, kako pa zdaj, ko se bote vrnila v službo, ne, pa boste se spet s tem sodelavcem srečala in rekla, ja, se bom videla, ne, ampak je rekla, se jaz ne vem, če me on zastrupil ali ne, ne, ampak jaz se zdaj s tem ne ukvarjam toliko več. In to je tipično, blodnje se ne umikajo tako, da bi rekla, aha, ni me, ne, se to je bila sam navadna blodnja, ne. Ampak sicer je pa tako, da rečejo ljudje, ne vem čist točen, nekaj je bilo na stvari, ampak s tem se zdaj ne ukvarjam več toliko. In se preobrne, transformira funkcioniranje stran od te zgodbe. Ostaja pa še.
Blodnje oseb z blodnjavo motnjo se od bizarnih idej schizofrenih bolnikov razlikujejo po logiki, ki tudi za normalnega človeka ni povsem nesmiselna. Šele preverjanje realnih dejstev pokaže njihovo psihotično naravo. Bolniki so lahko prepričani, da so z nadrejenimi ali znanimi osebami v skrivnem ljubezenskem razmerju. Lahko pričnejo javno obtoževati druge, pisati grozilna pisma, zbirati dokazna gradiva ali pričnejo zasledovati in zalezovati svoje preganjalce.
Bludnjava motnja, po starem paranoja, je ena od endogenih psihoz, ki pa se od shizofrenije razlikuje raven po tipu blodnj, ki jo ima. Namreč, blodnje, ki sem jih jaz prejle v opisu, ko pride takole iz ene take blodnjave atmosfere do enega razsvetljenja v eno zgodbo, ki je precej, rečemo, nenavadna ali pa neobičajna ali pa drugim ljudem tudi manj verjetna, so ljudje s blodnjavo motnjo taki, da imajo empirične blodnje, take, ki so zelo verjetne, ne? Recimo, da me žena vara, da mi je šef kaj nastavlja ali pa se me hoče znebiti, da prijatelj že dolg časa takole pri športu neke stvari ne hoče bolj na svojo stran obrniti ali pa pri kakšni drugi organizaciji. Nekaj, kar je zelo možno, tudi politične vsebine, medsosedski odnosi, ne, znane meje med nami in tako naprej. To so lahko zelo tako, ampak problem lahko postane, da taka ideja povsem okupira življenje tega človeka. Ne. Je pa po tipu drugačen, kot so te blodnje pri shizofreniji. Ne. Te so veliko bolj iz enega tazga avtističnega, solipsistične pozicije, in je velik je odsotnost common sense-a, odsotnost drugih ljudi, odsotnost tudi enega preverjanja možnosti, dočim te empirične pri blodnjavi motni, pri paranoji, so pa veliko bolj ostajajo v tem obsegu, kjer preverjanja, tudi pisanja pisem, pritoževanj, sledenja ženi, ne, preverjanja, če res ni s kom, tako. Pa boste rekli, ne, pa, kje pa meja med normalnim pa paranojo, včasih tanka, ampak vsem, če bi srečali enega človeka s paranojo, bi videli, da je to tisto, ko rečeš, presega vse meje, ukvarjanje s to vsebino. Tudi glede vedenja ljudi so zelo različni, običajno, ne, tile ljudje s shizofrenijo ne ravnajo po svojih, ne bodo šli v akcijo, ne vem, borbe proti ciji, če jim cija sledi, ali pa, ne, bo to nekaj, kar oni trpijo, so v trpnem, ne, pasivnem stanju in se jim to dogaja.
Medtem, ko druge podobe, recimo domišljijo, lahko upravljamo in jih ne projiciramo nazven, smo v halucinacijah pasivni in nemočni. Gromozanski pajek ali velikan se sredi sobe pojavlja in izginja, kot to ustreza njemu in ne vam. Psihoaktivne snovi. Psihotične simptome lahko povzroči tudi uživanje drog. Ljudje se v vseh časih in kulturah zadevajo ravno zaradi doživetja bloden, prividov in halucinacij. Drugačne percepcije in resničnosti, torej. Baudelaire opisuje svoje doživetja s hašišem na podlagi subjektivne razgledanosti in usmerjenosti, ob kateri bi povprečen uporabnik marihuane morda ostal le počen. Bil sem kakor goba sredi morja. Vsak trenutek so me oblivali valovi sreče, ki so stopali in izstopali skozi moje pore. Postal sem propusten. In vse moje bitje je bilo izpolnjeno z barvami fantastičnega ambienta, o katerega sem se potopil. Zvoki, vonjave, obsijala me svetloba, ki je prihajala iz neštetih cevi, tankih kakor las. Čutil sem žvižg magnetnih sil. Po moji presoji je to stanje trajalo 300 let, ker so bile občutenja tako številna in močna, da je bilo vsako presojanje časa nemogoče. V nadaljnje raziskovanje učinkov različnih psihedeličnih sredstev na naše doživljanje vas bo popeljal biokemik, strokovnjak za politiko drog in sodelavec združenja Drug Art, dr. Mirjan Švagel.
Ker je pač današnja tema halucinacije, sem razmišljal, če bi lahko same droge razdelil v neke nove skupine, ki pač glede na njihovo sposobnost tvorjenja prividov. To je pač neka izmišljena kategorizacija, ki je ne boste našli nikjer druge in bomo videli, če se bo danes dobro odnesla. In nekako sem si zamislil, da bi zadeve kategoriziral v štiri skupine. V prvi so v bistvu droge, pri kateri so prividi sekundarni pojav njihove uporabe in praviloma niso zaželjeni. Potem droge, ki izboljšujejo domišljijo oziroma sanjarjenje, droge, ki povzročajo nezavedne privide in droge, ki povzročajo zavedne privide. Zdaj prva kategorija, to pomeni tam, kje so halucinacije in prividi sekundarni pojav, imamo dve skupini. Eno je v bistvu uporaba alkohola in benzodiazepino in se pojavi pri utegnitvenem sindromu. To je nekdo, ki kronično uživa alkohol noč in dan in potem nenadno neha pit, pride do delirium tremensa in zelo pogosto so tam prisotne tudi halucinacije. Drugi tak pojav, ki se pojavi pri uporabi drog in ki je verjetno tudi pogosto zahteva hospitalizacijo in tudi verjetno pridejo do kliničnega centra, so pa tako imenovane stimulantne psihoze, ki se pojavijo po pretiranem uživanju stimulansov, tak so kokain ali pa amfetamini in zelo zanesljivo pride do takega pojava, kjer človek pade v stanju, ki je najbolj podobnemu paranoidni šizofreniji. To pomeni, človek ima blodnje, prepričanje, da ga zasledujejo, v drevesih vidi ljudi za snajperji, beži pred policijo, ki je ni. Tako zelo huda motnja, ki pa praviloma izveni. V roku tam parih dneh ali pa v enem tednu se situacija normalizira. Potem pa droge, ki so malo bolj zanimive in ki jih ljudje več uporabljajo oziroma se uporabljajo prav s tem namenom, so droge, ki izboljšujejo domišljijo. Tukaj v prvi vrsti moramo uvrstiti zraven indijsko konopljo. Veliko se je s tem eksperimentiralo tudi v Evropi. Naslednja skupina so droge, ki povzročajo nezavedne privide. V tem smislu, da človek lahko normalno funkcionira, ampak se ne zaveda, da vidi halucinacijo oziroma interagira z halucinacijo. To je skupina drog, ki imajo anticholinergično delovanje, skopolamin, histamin, BZ. Sama ta skupina drog se je tudi zelo raziskovala v 60-ih letih v Ameriki, ko so iskali kemično orožje, pač ne v smislu ubijanja ljudi, ampak kot incapitating agents, to pomeni, da bi nasprotnika sam unesposobili, ne bi ga pa ubili. Ne. Potem pa naslednja kategorija so pa droge, ki povzročajo zavedne privide. To pomeni takrat, ko se človek zaveda, da ima halucinacije. Torej, ko zaužije te dve skupini drog, praviloma uporabniki vejo, da to, kaj vidijo, so halucinacije. To pomeni, da je ta miselni proces, ko se ti zavedaš, da vidiš nekaj, pa veš, da to ni res, to še dela. In tukaj imamo dve večji skupini, disocijative in psihedelike proper, to pomeni prave psihedelike, kot so LSD, nore gobe, ayahuasca, iboga. Disocijativi so pa v bistvu droge, ki izbijajo zavest. Uporabljajo se v medicini, pogosto kot anestetiki, ampak rekreativni uporabniki pa iščejo tiste doze, ki te spravijo ne v nezavest, ampak glih na mejo med zavestjo in nezavestjo. In tam se najbolj zanimive stvari začnejo dogajati.
Droge kot spregledana orodja za raziskovanje zavesti.
Še enkrat bolj priporočam dve knjigi, Pikal, Tikal, ki je v bistvu napisal en kemik, ki je odkril približno 400 novih drog in vse je tudi na sebi probal. Ampak tega ni delal zdaj za tega, ka bi se zadeval, pa ka bi mu bilo lepo, ampak je lepo povedal, da on išče orodja za raziskovanje zavesti. In tukaj je pomembno se zavedati tega, da obstaja ogromno znanja, ki pa je nažalost vse underground. Tako študentje, ki to študirajo, mogoče zelo težko napišejo kaj pametnega, ker morajo vedno citirati neke znanstvene vire z različnih revij, ampak znanje ni tam, ker zadeve je zaradi prohibicije zelo težko študirati, zelo težko objavljati. Znanje obstaja in treba ga je najti.
Racionalni misticizem. Za mnogo umetnikov so prividi veljali kot privilegirana stanja zavesti, ki so služili kot navdih za umetnine nenaravnih barv, bizarnih oblik in transformacij, daleč stran od običajnih vizualnih podob. Prav tako so prividov in prisluhov polne religiozne vsebine.
Te, moramo tako reči, ne, halucinacije same so neka zaznavno predstavna doživetja, ki sama na sebi še niso duhovna ali pa ne duhovna ali pa kakorkoli, ne, pride še ta pa nek interpretativen ali doživljajski, neki, kar predelam naprej, da jih tako vrednotam ali pa doživim kot take. Ne, se, hoče, ne mislim povdarca na to kognitiven, interpretativen moment kot tak, ampak lahko doživi kot eno. Recimo tist fant, ki sem rekel prej, da je prodrl v skrivnost sveta in ta skrivnost sveta je, on je videl atome, ki so bile kot fontane in čudež v vsak tak atom in je on to rekel, to je ena najglobljih izkušenj, najgloblja duhovna izkušnja, ki jo jaz poznam. Edvard Podvol je en psihoanalitik, ki se je velik sam ukvarjal tako kot psihoanalitik z pacijenti, pa v svoji duhovni praksi z meditacijo tibetansko od budistične tradicije in je v svoji knjigi The Seduction of Madness napisal, da če ne bi bilo duhovnosti, bi ljudje s psihozo iznašli. In ravno ta fant, ki sem prej ga omenil, da je te fontance in čudeže videl, je na skupini prašil enega fanta in rekel, ja pa ti si doživel psihozo, ker je prej razlagal, da mu je dolg čas. Pa ne. Je rekel, pa kako ti je lahko še kdaj v življenju dolg čas, ne?
Oddaja se počasi izteka. Prisluhnili bomo še izseku predavanja dr. Švaglja o tem, ali psihadeliki lahko povzročijo mistično izkušnjo.
Veliko ljudi reče, ja, droge, to je McDonald's mističnost, ker pač ne meditiraš 10 let v zaprti jami, pa se ne postiš, pa ne trpiš, to je to zelo krščansko. Za neki, da dobiš, moreš trpeti, ne, ampak so pa bile narejene ene zanimive študije, ko so prav hoteli ugotavljati, če lahko psihedeliki povzročijo mistično izkušnjo. To je bil prvi poskus, je bil narejen leta 1961, bil je en študent teologije, ki je upravljal svojo doktorsko dizertacijo in je povabil druge študente teologije v Kmaši in polovici je dal nore gobe, polovici pa placebo. In potem so pač bili tam, poslušali mašo, tako zelo, še na netu je še posnetek, kaj so poslušali, bog ne daj, kaj bi to kdo doma probal. In potem si pa vprašali, ne, kakšna je bila vaša izkušnja. Ne? Ja, imeli smo religiozno izkušnjo, počutili smo se eno z Bogom, tako naprej. Potem so jih čez 20 let so jih še enkrat vprašali, je bilo to pomembno za vas in veliko jih je odgovorilo, ja, to je bila ena izmed bolj pomembnih izkušenj mojega življenja. Ampak ok, to je bilo 60-ih. Gremo naprej v leto 2007, Roland Griffins, to pa je objavljeno v reviji, strokovni reviji, ki je peer reviewed in so zadevo ponovili, sicer malo bolj kontrolirano, ker tam v 60-ih so te raziskave na psihedelikih tako zgledale, da so tudi raziskovalci malo teh gob zraven jedli, ne? Ker so mogli biti v isti frekvenciji, to se danes več ne spodobi, ne? Pač vplivanje in take stvari, ne? Tudi malo drugačne placebote so izbrali, da se je malo pokrilo in ampak na mesto študentov teologije so pač zbrali ljudi, ki se zanimajo za neko mističnost oziroma imajo neke duhovne vaje, delajo ali meditirajo ali so verni kristijani, kakorkoli. In zadevo so zelo dobro ponovili. Težko bi rekli, kje je tista meja mističnosti, kaj je prava mističnost, kaj je pa umetna mističnost. Ne?
V svetu halucinacij in prividov je blodila Sabrina. Za tehniko je skrbel Linč, brala sem Valentina.
But she was the queer old skillshare anyhow, and Olivia Trinketones. I'm sure he was the queer old one.
Stand here, fucking bamboozer, kelpuzer. I come from the bamboozer.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.